Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Naším dnešním hostem je japanolog, mediální expert, také kytarista a skladatel Igor Pruša. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Skandál je pro Japonce silně medializovaný sociální rituál, říká náš dnešní host. A právě politickým, korupčním nebo korporátním skandálům v Japonsku se podrobně věnuje ve své odborné knize první svého druhu Skandal in Japan, skandál v Japonsku, kterou nedávno vydalo britské nakladatelství Routledge. Igor Pruša vystudoval japanologii a germanistiku na Palackého univerzitě v Olomouci, pak pokračoval v doktorském studiu médií na fakultě sociální věd Univerzity Karlovy a také na prestižní císařské tokijské univerzitě Todai. Živil se i jako tlumočník, překládal a přednášel v Tokiu, Brně a Praze. Je rovněž hudebníkem a textařem. V roce 2007 založil rockovou kapelu Nanto Kanaru, hraje na kytaru. V Tokiu vystupoval s ambientním projektem Sushi in the House. V roce 2016 vydal třískladbovou desku Butterfly, která se nahrávala a mixovala v Tokiu, Praze a Londýně. Momentálně vyučuje mediální a japonská témata na Vysoké škole Ambis a Metropolitní univerzitě Praha a v příštím semestru povede jeden předmět na japanologii Vídeňské univerzity. Tak pane Prušo, bude se ten předmět týkat skandálů v Japonsku?
Je to tak, bude to o skandálech v Japonsku, mediální analýza skandálů a já jsem tam byl pozván, abych mluvil o čemkoliv a potom s tím profesorem Wolframem Manzenreiterem, což je šéf vídeňské japanologie, jsme se domluvili, že uděláme experiment a zkusíme uvést přímo předmět mediální skandály v Japonsku.
Jsou mediální skandály v Japonsku tak specifické od jiných skandálů, respektive od mediálních skandálů v jiných zemích?
Ty asijské mediální skandály jsou občas podobné, ale když srovnáme ten japonský skandál, jak to vypadá v médiích, jak se o tom píše, tak si myslím, že to žádné větší paralely k západním skandálům moc nemá. Je to velmi specifický sociální rituál, jak argumentují v té knize.
Vy dokonce právě říkáte, že je to taková pragmatická performance někde mezi rituálem a strategií. Tak jaký sociální rituál v Japonsku skandál je? Jaké má parametry, kulisy, co k tomu neodmyslitelně patří?
Tak když jsem uvažoval o té performanci mezi, pragmatická performance mezi strategií a rituálem, tak na jedné straně ta strategie, to je to, jak ty japonské mediální organizace produkují ty skandály, jak žurnalisté pracují, jaké je tam nastalování agendy, jak to rámují a jak z toho vytváří praktický mediální produkt. Tak to byla ta strategie. A na druhé straně je to také rituál a to je právě to, co je pro Japonsko velmi specifické. Je to sociální rituál, který je silně medializovaný. Skoro polovina Japonců se na ty skandály, rituály dívá a je to velmi specifická performance, kdy ti lidé se klaní, pláčou, mají připravené určité slova, věty, které musí říct.
Ti provinilci, ti hříšníci.
Přesně tak, ti hříšníci, co jsou vystaveni, co jsou zostuzováni na veřejnosti, respektive v médiích, tak musí projít tady tím kajícným přísným rituálem, který se zdá být krutý, ale já v té knize vysvětluji, že to je součást japonské kultury a společnosti. To znamená, není to, samozřejmě se to může zdát kruté, když se na to podíváme zvenku, ale má to svoje pravidla, má to svoje kulisy, má to svoje konvence, jako kolik sekund se třeba někdo má uklonit, nebo dokonce žurnalisté počítají, kolik slz ta celebritka uronila a potom na tom demonstrují, jestli je dost kajícná nebo ne. To znamená, já jsem argumentoval zase z hlediska západního pozorovatele, se ty skandály zdají být prostě sadistické. Ale není to tak, pokud se podíváme do hlouběji do té japonské kultury a společnosti, kde ty rituály, včetně těch kajícných rituálů, vždy hrály zásadní roli při udržování sociálního řádu. Tak to funguje. Ten provinilec se musí zostudit na veřejnosti, omluvit se, pak se vytrácí z veřejnosti na několik měsíců a pak se vlastně vrací, je reintegrován a často ti politici se dostanou ještě výše, než byli před tím skandálem. To znamená, je to takový podivný rituál, kde dochází ke konfesi, tam se musí ta osoba vyznat, potom je exkluze, to znamená, je vyloučena ta osoba z toho profesionálního kruhu, musí se ztratit někde ve společnosti, musí třeba se zavřít do hotelu, aby nebyla vidět. A potom nastává reintegrace, neboli navrácení toho provinilce do té společnosti, aby dál fungoval v té komunitě.
A je vůbec možné, nebo zkusil si už někdo, který čelil takovému skandálu, tímto rituálem třeba vůbec neprojít, ignorovat ho?
Někteří ho ignorují, někteří jenom napíšou nějaký omluvný dopis na internetu, ale to většinou je velmi kritizováno. To znamená, když se něco takového stane, tak japonská společnost vytvoří velký tlak prostřednictvím průzkumu veřejného mínění a ten člověk pak často musí udělat znova tiskovou konferenci a udělat to pořádně, tak aby to prošlo, aby to bylo v rámci těch rituálních pravidel.
Mě zaujalo, ale že vy jste se vlastně těm skandálům v japonské společnosti nebo toho, jak na ně reaguje japonská společnost, začal věnovat, protože jste si povšiml trochu i rozdílu, jak se přistupuje, když tím hříšníkem je třeba nějaká celebrita z řad umělců a ano. podobně a politik. Tak jaký je ten rozdíl?
Celebrity zpravidla volí tu apologetickou strategii, to znamená, já rozlišuji mezi třemi strategiemi té konfese, toho vyznání. Buď je to apologetická, ta je typická právě pro celebrity, které se klaní, pláčou, odcházejí. Potom je defenzivní strategie, ta je typická spíše pro politiky, ti se vykrucují, říkají, že si nic nepamatují, že to nechali na sekretářkách. A potom je ofenzivní strategie, a to je, když ten politik nebo nějaká korporátní hlava zaútočí, zaprotiútočí na to obvinění a udělají vlastně nový skandál, že to je vlastně nefér. To jsou tady ty tři druhy skandálu. A celebritky zpravidla dělají tu apologetickou, omluvnou konfesi, zatímco ti nejzkušenější politici si dovolí buď se bránit, anebo zaútočit.
Jaké závěry tedy z toho plynou směrem k japonské společnosti?
Je to prakticky zajímavé, že ten rituál pochází z tradičního civilního náboženství, ze šintoismu, ale i z buddhismu, kde pokud je ta osoba nějak znečištěna, čemu se říká v Japonsku kegare, tak se musí očistit na veřejnosti, musí se omluvit, aby potom byla zpátky reintegrována. A to si myslím, že je zajímavý takový vlastně relativně humánní rituál, kde ta osoba není úplně vykopnuta ze společnosti, jak to často bývá na západě, ale je navrácena po tom očistném rituálu. Musí si ale projít tu útrpnou konfesi, tu omluvu, to zostuzování. Ale pokud to udělají a oni ví, že to tak musí být, tak prakticky mají zaručeno, že se do té komunity vrátí. A to je, myslím si, zajímavé na těch japonských skandálech, že vlastně vychází z tradiční historické civilní náboženství tradice. To znamená, má to hluboké kořeny, ale pokud to je celé medializováno, tak to samozřejmě vypadá podivně. Kor pro západní pozorovatele.
No, ale vy jste také právě poukazoval na to, jakým způsobem fungují novináři a média, jakým způsobem třeba tam fungují i jaksi určitá kooperace s těmi korporacemi. Čili není to vlastně potom jenom takové divadlo pro divadlo? Vy říkáte skandál jako silně medializovaný sociální rituál, ale jehož funkcí je zachovat status quo, mocenský status quo.
Přesně tak. Je to prakticky rituál, který je založen ne na konsenzu a solidaritě, ale na konfliktu a řešení konfliktu. To znamená, je to prakticky takový... Je to velmi tradičně pojatý kajícný rituál, který v tom mediálním hávu se stává spektáklem a divadlem. Samozřejmě je to součást toho chleba a hry. Lidé se chtějí podívat na provinilce, konečně někteří lidé závidí, i Japonci závidí, ne, že ne? To znamená, oni se rádi podívají, jak nějaká celebritka, která má spoustu peněz, se najednou musí omluvit a plakat tam před půlkou národa prakticky.
No ale když se podíváme třeba na, řekněme, korupci, kauzy japonských politiků, úředníků. Ano. Bývalý premiér Shinzo Abe také měl své skvrny v tomto ohledu. Ano. Tak Když projde se tímto rituálem, tímto skandálem, tak následuje potom třeba nějaká rovina skutečně trestně právní dořešení, nebo se zkrátka opravdu tímto způsobem ten hříšník omilostí?
Záleží na tom druhu toho prohřešku. Pokud se jedná jenom o symbolický prohřešek, to znamená, že třeba nějaká celebritka randí s někým, což je velmi vážný prohřešek, tak se to řeší jenom tím kajícným očistným rituálem.
Ale v Japonsku je prohřešek, promiňte, když celebrita s někým randí.
No samozřejmě, celebritky v Japonsku jsou idoly a oni musí být jakoby čisté, nevinné, panenské doslova, aby vlastně se oddali plně tomu publiku. A pokud nějaká celebritka je zastižena jak s jinou celebritou, jde do love hotelu takzvaného, takové místo, kde se můžou jaksi spolu mít dohromady.
V Česku se tomu říká hodinový hotel.
Hodinový hotel, tak love hotel. Tak potom ti redaktoři z těch týdeníků a tabloidů vyfotí tu celebritku a pak ta celebritka se musí omlouvat za to, že vůbec si dovolila s někým randit. To znamená, ještě do nedávna celebritky nesměly randit. To bylo prostě pravidlo. Oni se musí plně oddat.
Ano, ale do vězení za to tady nepůjde. To se jenom ptám na tu dohru trestně právě třeba v případě korupčních kauz politiků.
V případě politiků se vězení vyhnou prakticky vždy. V případě celebritek, pokud je ten skandál drogový a těch je spousta, tak v tom vězení v té detenční místnosti na několik týdnů skončí. Ale většinou potom dostanou podmíněný trest a jsou propuštěni. A za pár měsíců, po případě let, se vrací do toho biznisu, jako by se nic nestalo. Jinými slovy je zajímavé, že u nás na západě máme něco, čemu se říká retributivní justice, a na východě, respektive v Japonsku, je spíše restorativní justice. Hned to vysvětlím. Ta retributivní justice znamená, že ten provinilec, vlastně ta společnost se pomstí a odřízne ho. A už se nemůže vrátit tak, jak byl předtím. Představ si třeba, že by se Dominik Ferry teďka vrátil do politiky za pár měsíců. To asi není představitelné. Zatímco v tom Japonsku je restorativní justice, to znamená, tam ten provinilec se pokárá, je zostuzen, ale ten účel je, aby se vrátil do té komunity, aby v ní zase fungoval, aby ukázal ještě, co v něm je.
Na stranu druhou, ale jste také přiznal, nebo řekl v jednom z rozhovorů, že právě jen pokud je situace nevyhnutelná, tak japonské elity odstupují, jinak stále zůstávají. Dá se v tomto ohledu najít přece jen nějaká společná linka do toho českého prostředí, protože zdá se, že opět také, pokud pouze je skutečně situace nevyhnutelná, ano, ten skandál a ta kauza je tak rozkryta, tak tady potom je donucen daný hříšník, který třeba odstoupit. Tak
toto... Ano, ale v tom Japonsku opravdu ti vysocí politici neodstupují. Oni například používají sekretáře jako ochranné štíty. To znamená, když třeba velký politik je přichycen při korupci, tak on řekne, já jsem to nechal na sekretářovi, japonský Hishoni Makaseta. To je taková magická fráze, po které on se vlastně očistí a veškerá pozornost je věnována tomu sekretáři, který dostane podmíněný trest.
Čili to je takový obětní beránek.
Přesně tak, scapegoating, neboli obětní beránek.
To je také součást rituálu vlastně, že?
Určitě, to je všechno součást toho jednoho velkého sociokulturního rituálu.
Skandál jako sociokulturní rituál popisuje ve své knize Skandál in Japan náš dnešní host Igor Pruša, japanolog, mediální expert, ale také hudebník, který založil kapelu Nanto Kanaru. A tak není divu, že vy jako hudební dramaturg dnešní vizitky jste si vybral kousky z vaší kapely. Tak první bude Emotional Damage Wreckage. Tak můžete k tomu říct pár slov, co si vlastně pustíme?
Emotional Damage Wreckage je skladba z našeho posledního EPčka a je to skladba, kterou jsem napsal v Japonsku. Jen pro zajímavost, Emotional Damage Wreckage by se dalo přiložit jako emocionální troska. A já jsem měl jednu takovou bláznivou korejskou milenku v Tokiu a ona mě jednou řekla, že jsem prakticky emocionální troska, což měla v ten moment pravdu. Ale já jsem to poslouchal a uvědomil jsem si, jak to skvěle zní. Emotional damage wreckage. Tak jsem si říkal, místo abych se zamyslel nad sebou, tak jsem se zamyslel nad tím, že musím z toho udělat skladbu. To znamená, tady ta skladba je taková reflexe toho jednoho spíše katastrofického vztahu s Korejkou v Tokiu.
Tak jste sebe reflexi přece jen udělal otisklý do této písničky, kterou tak máme možnost si teď pustit. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Naším hostem je japanolog, univerzitní lektor, kytarista a skladatel Igor Pruša a dozněla právě píseň jeho kapely Nanto Kanaru. Pane Prušo, když mluvíme především o vaší knize Skandál v Japonsku, tak vy aktuálně s ní objíždíte evropské turné, tak co na vašich cestách spojených s knihou nejen tedy odbornou, ale i laickou veřejnost nejvíc zajímá z oblasti skandálu a médií v Japonsku?
To je, záleží na tom, kam přijedete. To znamená, když jsem přednášel v Cambridge, tak tam například většina těch studentů se mě ptala na tu genderovou nevyváženost. Proč vlastně jsou vždycky většinou vidět ty Japonky, jak se omlouvají, pláčou, a málo kdy ti Japonci. To znamená, tam jsem se bavil v Cambridge především na tady toto téma, protože ona, ta Japonka, jak jsme se bavili o těch sexuálních skandálech, když je přichycena v hodinovém hotelu, tak se zpravidla omlouvá jenom ta Japonka. Ten Japonec nemusí vůbec nic. Přestože oba dva jsou na tom stejně. Oba dva vešli do toho hodinového hotelu, ale ten Japonec, po něm se, od něho se vlastně nic neočekává.
I kdyby tou celebritou byl muž Japonec, tak přece jenom ten rituál, o kterém vy mluvíte, omluvný, probíhá trochu jinak, než když se jedná o ženu?
Trošku ano. Vůči Japoncům jsou ta média i ti žurnalisté více benevolentní. U těch Japonek si zgustnou a tam opravdu je mučí a štěkají na ně během těch konferencí, jak si to mohla dovolit, co na to řeknou děti. Ale když tam stojí muž, tak prakticky je vidět, že ještě ta japonská společnost to má s tím genderem na štíru. To znamená, všechno to, ten hromosvod je ta žena u té transgrese, u toho prohřešku, zatímco muž je z obliga. A to je něco, na co se mě v té Cambridge ptali nejvíc, jak je to možné.
No ale přitom právě v té své disertační práci, která je vlastně předlohou vaší knihy, tak jste mluvil o tom, že je důležité se na to podívat jaksi procesem devesternizace. To znamená, nebo co to vlastně přesně je? Ano. Abychom pochopili vlastně asi ten rozdíl mezi západní a východní společností.
Přesně tak. Devesternizace sociální věd, respektive mediálních studií, je trend, kdy kolem těch 90. let se vědci začali zaměřovat na nezápadní kontexty za prvé. To znamená, Japonsko je jedna z těch zemí, která nebyla moc v hledáčku. Ale od těch 90. let se vědci začínají zaobírat Asií, těmi zeměmi, které nebyly brány v potaz do těch 90. let. A druhý level té devesternizace spočívá v tom, že vědci vytváří teorie nezápadního rázu, respektive snaží se tu teorii mediální vytvořit na základě nezápadního kontextu. A doposud, jak asi víte, tak většina mainstreamových mediálních teorií pochází z pera angloamerických vědců. A ta devesternizace se snaží to jaksi zvrátit a říct, podívejte se, jasně západ a jak funguje žurnalistika je jedna věc, ale pojďme se podívat ještě na druhou stranu planety, jak to funguje tam. A právě ta devesternizace přesouvá ten zájem ze západu na nezápad, z velkých zemí na menší země, z velkých médií na malá média, a je tam snaha postihnout ty regiony, které byly prakticky ignorovány až do těch 90. let.
Tak se pojďme podívat blíže na to, jak fungují média právě a mediální realita v Japonsku. Zásadní tam je Kunaicho, celkem nekompromisní císařská agentura. Tak jakým způsobem zasahuje do informování japonské veřejnosti a o čem?
Ta císařská agentura Kunaicho, ta prakticky nepouští žádné informace o císařské rodině. A japonská média zpravidla toto respektují. To znamená, je tam jakési tabu a život císařské rodiny, respektive nějaké případné prohřešky, jsou spíše tabu. Takže ta Kunaicho drží informace.
Takže tam se skandál nedostane.
Tam se skandál dostane minimálně. V 90. letech, když se trošku uvolnila ta mediální krajina po změně vlády, tak tam pár skandálů, respektive pár zpráv o japonské císařské rodině bylo, ale jsou to většinou takové jenom drby. Není to nic, co by někoho přimělo omluvit se veřejně. To samozřejmě císař a jeho rodina nemusí. Ale
ti tedy nemusí prodělávat ten rituál, protože ani nečelí žádnému skandálu, protože mají svoji císařskou agenturu.
Přesně tak. Ti jsou v té sakrální sféře, ti nejsou profání, ti jsou prakticky nedotknutelní.
A také tu je označení pro japonská média jako informační černá díra. Kde se to označení vzalo? Co je tím myšleno?
Informační černá díra, v originále Information Black Hole, je termín Karla van Wolferena, což byl takový žurnalista a japanolog, který na konci 80. let napsal jednu slavnou knížku, která je teď ale poměrně často kritizována. A Karel van Wolferen mluvil o těch velkých mainstreamových médiích, které mají obrovské informace. U každé instituce v Japonsku je takzvaný klub reportérů, ve kterém ti žurnalisté poslušně sbírají data, nepouští skandály ven, a proto je to jako černá díra. Oni mají veškeré informace, mají ty kluby reportérů, ale minimum z toho pouští ven, respektive pouští jenom to, co nenaruší status quo politický. Takže jsou velmi opatrní.
Počkejte, tak dá se říci tedy, že v Japonsku fungují média, jak se tak na západě často říká, jako hlídací pes demokracie, nebo prostě zkrátka těch politiků?
Toto, co jsem teď říkal a o čem mluvil i Karel van Wolferen, to byly ty mainstreamová média, ta velká. A ta opravdu skutečně takhle fungují, ale nefungují jako hlídací pes demokracie, ale spíše fungují jako sluha státu.
Dokonce jste ve své disertační práci označil jako spolukonspirátory informačního kartelu.
Ano, to jsem, mám pocit, citoval, ale je to tak. Ta velká média vytváří informační kartel, ve kterém například skandál se nemůže dostat na agendu. Je zakázáno třeba, aby skandály byly vypouštěny, pokud se to týká nějakých politických hvězd. Tak tam jsou ti žurnalisté blízko těm zdrojům, takže oni to zatajují, ututlají to. Mají to napsáno na tabuli, tam je třeba pravidlo Blackboard Agreement, nebo dohoda o černé tabuli, a ti žurnalisté mají tam napsané ty kontroverze a skandály a nesmí se to pustit ven jako solo kapr. Pokud se to někdy pustí, tak to se musí dohodnout celý ten klub reportérů, a to trvá několik měsíců, často to nepustí vůbec. A zde právě přicházejí ty týdenníky Shukanshi. A to je ta druhá strana těch médií v Japonsku. Doposud se mluvilo o těch velkých mainstreamových médiích. O nich mluvil také Karel van Wolferen. A proto je Karel van Wolferen kritizován, protože on se vlastně díval jenom na ta velká média. A z toho mu vyšlo, ano, jsou to sluhové státu a máme informační černou díru. Ale pokud se podíváte na tabloidy a týdenníky, kterým se právě v Japonsku říká Shukanshi, tak oni jsou ti v uvozovkách hlídací psi demokracie.
Takže bulvár v Japonsku je vlastně hlídací pes demokracie.
Je to tak, je to lehce paradoxní, už jenom proto, že ten bulvár v Japonsku je nutně komerčně motivován, znamená, jde primárně po profitu, nicméně je to právě ten bulvár, který spouští drtivou většinu všech skandálů v Japonsku.
A jak na to tedy potom reaguje japonská společnost? Oni si uvědomují třeba právě roli těch médií v tom velkém konglomerátu, o kterém jste mluvil, plus roli těch tabloidů a zároveň to, že zkrátka pak je tu třeba nedotknutelná císařská rodina?
Japonci tady o tom všem mají své povědomí a jsou skeptičtí. Japonci jsou většinou kortí mladí dneska a političtí, skeptičtí, a oni ty skandály vnímají jako prázdné divadlo, jako prázdný rituál.
A to informace? Znamená,
Oni ví, že se k ním ta správná informace těžko dostane a pokud ano, tak to půjde přes ty tabloidy a tam je to pochybné. Jednak protože tabloidy jdou po profitu a jednak protože ty tabloidy jsou někdy poměrně pravicové, jsou nacionalistické, například mohou popírat holokaust nebo masakra v Nankingu. To znamená, ty tabloidy, to je taková dvousečná zbraň. Na jedné straně ano, vypouští skandály, ale na druhé straně mohou prostě v rámci té nacionalistické agendy bránit třeba ty zločiny z minulosti.
Znamená to tedy, že třeba mladí Japonci čerpají informace úplně někde jinde, než právě v těchto médiích, podobně jako je to na západě?
Je to tak. Mladí lidé jsou především na internetu, sbírají informace online, dívají se stále, je tam spousta lidí, kteří se intenzivně dívají na televizi, ale pomalu se to stáčí do těch online prostorů a ty týdeníky Shukanshi, to je tak 300 až 500 tisíc výtisků týdně, to znamená, není to zrovna moc velké a mladí Japonci se opravdu snaží získávat informace online. To znamená, k Japoncům se moc ty skandály nedostanou. Ale ono je to tak, že ten skandál, když se objeví v těch tabloidech, tak to ještě není skandál. To je takový předskandál. Ono to totiž musí vzít ta velká média, aby se ten skandál rozvinul plně. A tam jsou různé tlaky na ta velká média, které potom přimějí ten mainstream, ty deníky, aby něco vzali, aby o něčem reportovali. Ale to se stane opravdu jenom pokud. Je ten tlak z těch tabloidů velmi silný, pokud většina společnosti ukáže, že je naštvaná prostřednictvím veřejného mínění, anebo pokud třeba ten skandál rozjedou západní média. To je velmi časté, kdy Japonsko tutlá skandály a japonská média, západní média, například BBC, to otevře a donutí externě Japonsko zvenějška, donutí Japonsko, aby se tím zabývalo taky. Což je příklad posledního velkého skandálu Janizu, Johnny Kitagawa, sexuální zneužití, velká aféra, kdy jeden japonský mogul, J-popový táta, člověk, který vymyslel prakticky J-pop a ty japonské kapely, tak se ukázalo, že znásilňoval stovky a stovky chlapečků za 50-60 let v průběhu celého kariéry. A tady tohle se tutlalo v Japonsku. Až minulý rok BBC udělala coverage, udělala reportáž a jenom po té reportáži se teda ta informační brána otevřela a celé Japonsko se muselo podívat na to, jak její hrdina je vlastně sériový pedofil. Ale bez toho tlaku vnějšího by se to nikdy pořádně nedozvěděli, prostě by se to tutlalo dál, protože ten Johnny Kitagawa byl nedotknutelný. Právě protože to byl hrdina japonské popové scény, který vymyslel japonský pop u těch 50. 60. let. To znamená, jsou tam ti, kteří jsou nedotknutelní. A ti, na ty se ty skandály skoro nevztahují. Pokud ano, tak ten člověk napadne, udělá protiútok a napadne to obvinění, řekne, já jsem nic takového nedělal.
Co následovalo potom to skandálu? Co se týká, když jsme se bavili právě o tom rituálu, tak předpokládám, že tady už není možné v tak tragických souvislostech odporných vlastně potom ano. Vůbec ještě něčím projít, aby tedy ta japonská společnost takové toho hříšníka ještě přijala.
Je to tak, pak už tedy, pokud to ta BBC zvedla to téma, tak pak už celé Japonsko o tom muselo začít mluvit. NHK, hlavní veřejnoprávní stanice, několik týdnů potom BBC skutečně oznámila Japoncům, že toto se dělo, že jejich velký hrdina měl tady ten takový mega škraloup, ale i přesto, a to je zajímavé, většina lidí se nepostavila proti tomu pedofilovi nějak negativně. Oni si ho pamatují, protože vyprodukoval skvělé lapecké kapely a je otcem J-popu. A to vlastně jakoby trošku omlouvá v očích mnohých. Přestože se jedná o takový mega skandál.
Právě mě zaujalo, že vy právě uvažujete o těch skandálech i v tom rozměru, co vypovídají o sociálních normách nebo skrytých konfliktech a kontradikcích japonské společnosti. Ano. Tak toto je možná úplně flagrantní příklad.
Přesně tak.
Igor Pruša je hostem dnešní vizitky, japanolog, mediální expert, hudebník. Vy můžete posílat své dotazy na vizitka@rozhlas.cz a my si poslechneme další písničku kapely Igora Pruši, kapely Nanto Kanaru, In the Light. Řeknete k ní něco?
In the Light je asi naše nejpomalejší skladba a vznikla v Japonsku s tím, že já jsem vždycky nahrál kousek té skladby, poslal jsem to kolegům z kapely, poslal jsem to Derekovi Sachsenmayerovi, což je náš zvukový inženýr a kytarista, a ten to připravil. To znamená, tady ta skladba se lepila na dálku, vznikla v Tokiu v Japonsku a pak se to dohrálo, dospívalo se to a hlavně jsem moc hrdý na to, že v této skladbě zazněla Česká filharmonie, trio České filharmonie, které nám tam zahrálo ten background smyčcový.
Zajímavá fúze trio České filharmonie v kapele Nanto Kanaru, kterou založil náš dnešní host, japanolog Igor Pruša. Jen připomínám, že posloucháte vizitku Českého rozhlasu a můžete posílat na pana Prušu dotazy na mail vizitka@rozhlas.cz. No a řekněte mi, pane Prušu, jak jste se vlastně začal orientovat na Japonsko, kdy byl ten iniciační moment, protože vy jste studoval zároveň i germanistiku, ale pak teda ty vaše kroky směřovaly do Japonska.
Je to tak. Ono vždycky, když se zeptáte takhle japanologa, tak on vám začne říkat, jak ho bavilo sushi, jak ho bavilo karate, jak ho bavilo bushido, čajový obřad a tak dále. Ale pokud bych mohl být upřímný, tak já jsem prakticky byl naveden vlastní maminkou. Mě to vůbec nezajímalo, já jsem ani nevěděl, jak se ty čtyři ostrovy jmenují na začátku.
Bylo a jaký měla vaše maminka vztah k Japonsku?
No, bylo to asi, to je moje mediální teorie, ale v těch 90. letech se v Čechách rozjížděly japonské korporáty. První byla, mám pocit, Matsushitan, dnes už Panasonic, a v roce 2002 přichází do Čech Toyota, TPCA Kolín. A Japonci jako předvoj tady tohoto korporátního, tady té mise, začali propagovat Japonsko jako pozitivní zemi, pozitivní image. To znamená, v českých médiích najednou v těch 90. byla spousta dokumentů, zajímavostí, reportáží z Japonska. Jako kdyby ty japonské korporáty připravovaly ty Čechy, aby to Japonsko, ty Japonce přijali pozitivně. Já si to, to je moje teorie, to je opravdu si myslím, že tak bylo, protože i moje máma asi byla nadšená z toho Japonska, viděla to v médiích a řekla si z nějakého obskurního důvodu, ten můj syn by mohl být japanolog. Úplně z ničeho nic. Já, jak jste správně říkala, já jsem měl němčinu. Můj dědeček se narodil ve Vídni, moje babička učila německy celý život, špičková učitelka, takže já jsem měl být jen germanista. Ale moje maminka, taky mimochodem velká vědkyně to byla, mě řekla, hele, Japonsko.
No a vy jste ji tak poslechl?
Já jsem říkal jen přes mou mrtvolu, protože mě to absolutně nezajímalo. Já jsem byl tenkrát depresák, který poslouchal Alice in Chains a měl úplně jiný problémy, a ne aby řešil nějaký čtyři ostrovy někde tam v Pacifiku. Takže mě to chvilku trvalo, ale já jsem poměrně poslušný, to znamená, nakonec jsem tu mámu poslechl a řekl jsem, dobře, no tak bude to experiment, ale pojedu tak, jak jsi to vytyčila, připravila, zkusíme to. No a jsem tady.
No a asi nakonec se to vyplatilo a i to dření těch japonských znaků, říkal jste, že to bylo nejtěžší.
Ano, ano. No tak ono, nebylo to psychicky jednoduché, já jsem z toho, především v tom Tokiu, tam to bylo asi nejtěžší, takže tam jsem litoval a moje máma taky, že vůbec mě někdy poslala na takovou dráhu.
Co tam pro vás bylo nejtěžšího?
Pro mě bylo nejtěžší vůbec to přežít, protože já jsem byl na té tokijské univerzitě s tématem, které bylo samo o sobě skandální. Tokijská univerzita je velmi konzervativní, ona to původně byla Tokijská imperiální univerzita, takže ty nacionalistické kořeny tam jsou neoddiskutovatelné.
A vy jste přijel se skandálním tématem skandálu a médií.
Já jsem si to tam vybral, až když jsem nastoupil na tu Tokijskou univerzitu. Já jsem chtěl dělat o hudbě, já jsem měl plán zpracovat tokijský underground jako hudebník. Ale můj vedoucí práce mi naznačil, že nesmí měnit téma, a já jsem jednou řekl něco o skandálech, a proto jsem se musel těch skandálů zase proti vůli držet.
Ale přiznal jste také někde, že jste si myslel, že vaši pedagogové si nebudou myslet, že půjdete tak do hloubky, tak možná potom trochu litovali, že jste neřešil ten underground tokijský.
Toho litovali stoprocentně, protože já jsem do té hloubky šel tak brutálně, že jsem si prakticky znepřátelil vlastního vedoucího práce. Měli jsme mezi sebou válku, několik let jsme bojovali, on se mnou, já s ním. On mě chtěl zničit, já jsem chtěl přežít. A ono studovat na takové konzervativní tokijské univerzitě opravdu není sranda. Je to jenom pro ilustraci, představte si situaci, kdy jsem na poslední obhajobě doktorské práce, něco říkám a ten vedoucí práce na mě zařve shut up, drž hubu, buď ticho, nemluv. To znamená, řekl jsem něco, co se ho dotknulo. Mm-hmm. Řekl jsem, a on byl ještě takový nacionalista. A pro spoustu Japonců, a já se s tím setkávám dodnes, já jsem někdo, kdo vlastně tu image Japonska v jejich očích kazí. A my bychom měli držet pozitivní image Japonska. A skandál...
Kritika znamená, že kazíte image.
Tam je to opravdu buď a nebo. Buď prostě píšete o Japonsku, anebo kritizujete Japonsko. Oni nevidí žádnou střední cestu. A to byl i ten můj případ a proto to bylo tak nebezpečné celý ten kurz přežít.
A jak se vám to podařilo? Protože vy jste tam měl původně strávit 2 roky studijně a nakonec z toho bylo 10.
Je to tak, protože jsem si to trošku představoval jako Hurvínek válku a neviděl jsem, co obnáší doktorát na Tokijské univerzitě, který normálně 10 let trvá. To není nic extra. Tam byli lidé, kteří ještě psali déle. Ale měl jsem jakýsi půd sebezáchovy, nějak jsem se kousal a přes velké zdravotní problémy, já jsem tam skolaboval se slinivkou, měl jsem akutní zánět slinivky, převezli mě sem a pak jsem se tam ještě i přesto vrátil. Moje maminka mě vzala pas s tátou a řekli, už tam nepojedeš.
A já jsem ten tentokrát pas, jste neposlechl.
Já jsem neposlechl a řekl jsem, tohle prostě dokončit musím, i kdybych tam měl zemřít.
Tak naštěstí Igor Průša nezemřel a je tady s námi ve studiu, dokončil doktorát na Císařské tokijské univerzitě Todai. Vy už jste tedy lecos naznačil a vypadá to jako taková brutální realita, tak jak jste tedy vlastně vnímal kulturní rozdíly, když jste byl v Tokiu, co vám naopak imponuje, co by třeba bylo fajn, co japonského by bylo fajn, kdyby měli Češi a Češky?
Já jsem tedy ty kulturní rozdíly rozdýchával celých těch 10 let. Jenom pro zajímavost, já jsem byl vůbec úplně na začátku, byla nešťastná láska s Japonkou. Já jsem byl zamilován nešťastně do Japonky, která byla v Olomouci jako studentka a to byla prostě moje první láska. A já jsem, ono to nedopadlo, přestože jsem se snažil. A já jsem prakticky těch 10 let přemýšlel, proč to nedopadlo, přestože jsme se přitahovali a tak dále. A zjistil jsem, že to byly ty kulturní rozdíly. Zjistil jsem, že já jsem nechápal komunikaci, že jsem nechápal právě ty sociokulturní aspekty. Nevěděl jsem, co znamená to či ono, když Japonka řekne, protože většinou ty významy mají více úrovní a já jsem byl na povrchu a měl jsem jít do hloubky. To znamená, já jsem se s tím až po těch 10 letech jsem si konečně uvědomil, proč moje první láska selhala. Právě kvůli těm kulturním a komunikačním rozdílům, kdy já jsem prostě ještě nechápal, co ta holka myslí tím či oním slovem. Teď, když si to zpátky promítnu, tak mi to připadá absurdní a groteskní. Ale zároveň to bylo i velmi tragické, protože jsem si tak zlomil srdce na celý život.
Musíte tedy jaksi 10 let pronikat do té komunikace, nebo můžete ukázat nějaké příklady těch různých úrovní, kam řeknu, až se dá proniknout, nebo ne?
Já jsem spíš, tam se jednalo o každodenní komunikaci, ale třeba jenom řeknu takový směšný příklad v případě, že vy k té Japonce nějak fyzicky přistupujete, nějak se k ní blížíte, chcete jí obejmout, tak některé ty Japonky říkají něco jako jamete. Nech toho, přestaň. A to je ten kulturní kód, kdy oni neříkají přestaň, oni chtějí být obejmuty, ale musí říct jako přestaň, aby byly jakoby ctnostné. To znamená, když jsem to poprvé uslyšel, přestaň, nech toho, tak se samozřejmě zastavil a už jsem se ji nikdy nedotknul.
To je zajímavé, tedy tak maminka, potom tedy ale také láska k japonské spolužačce vás tady takto nasměřovala. Tak čím byste řekl, že vás vlastně Japonsko obohatilo? Znovu se ptám na to, co třeba z vaší zkušenosti je pozitivní, co by bylo dobré, aby měla třeba i česká společnost.
Já to teď řeknu spíše materiálně, ale já miluju japonské jídlo, sushi. To znamená, to je asi něco, co kvůli čemu se vždycky tam budu rád vracet. To je asi nejlepší věc, co se v kulinářském světě může stát. Takové vnitřnosti z mořského ježka, anebo rybí sperma a takové speciality. To jsou zážitky kulinářské, které nikdy nezapomenu. To znamená, já jsem pochápal Japonsko i přes to jídlo. A včetně té estetiky toho jídla. Mm. Ale obecně, co jsem si z Japonska odnesl? Odnesl jsem si to, že vlastně člověk se stále učí a každý den ho překvapí něco nového. To znamená, nemůžu nikdy říct, že jsem kompletní japanolog. Hmm. Jsem stále japanolog na cestě.
Čili i těch 10 let není dostatek, abyste třeba na 100% pronikl do této odlišné kultury.
Těch 10 let stačilo na to, abych pochopil, proč jsem nezvládl první lásku, ale určitě to není dost na to, abych se dostal do toho absolutního podhoubí japonské společnosti, včetně všech niancí a skrytých významů a složitých znaků.
No ale vy jste, a teď přišel dotaz od pana posluchače Bruže. Píše, že děkuje za zajímavé vhledy, a zajímalo by ho, jakou roli mají v Japonsku rituály a la sebevraždy a americké vlivy po druhé světové válce. Bylo Japonsko poraženo, Hiroshima, Nagasaki jsou pro Japonsko dnes obrazem konce jejich moci a zkázy, nebo Američany prostě nenávidí, se ptá Josef Broš.
Sebevraždy. Zaprvé, mladí Japonci už nemají tady ten ambivalentní vztah k Americe. Ti tradiční starší Japonci samozřejmě chtěli vždycky se ukázat, že nejsou úplně pokoření a chtěli ukázat ekonomickým zázrakem, že to Japonsko má na to se zvetit. A spousta starších Japonců má ještě jakýsi jemný despekt vůči Americe. Ale u těch Japonců mladých, ti právě k té Americe spíše vzhlíží jako k zemi, kde je větší volnost, kde je větší transparentnost, kde je větší kreativita. Není tam ta svázanost, není tam ta sešněrovanost jako při té japonské společnosti.
Asi obecně k západní společnosti, třeba i k Evropě. Že?
Včetně Evropy, ano.
No a řekněte mi, pane Prušo, vy jste tedy potom v Tokiu vystupoval s ambientním projektem Sushi in the House a my si písničku tohoto projektu pustíme v závěru dnešní vizitky. Ale co si pod tím představit a jaké to bylo právě pro vás tady středoevropana vystupovat v Tokiu v rámci tohoto projektu?
Ano. Já jsem se do toho Japonska přesunul v roce 2008 a to byl rok, kdy jsme s kapelou Nantoknaru vyhráli Jack Daniel's Music a odjeli jsme nahrávat do Ameriky s Davidem Barbem, producentem R.E.M., a prakticky hned po té Americe jsem se musel přesunout do Japonska. A jinými slovy, po pár týdnech jsem měl absťák. Hned jsem potřeboval zase tu hudbu tam nějak provádět a chodil jsem po různých party, kolejní party, které byly ty nejšílenější, co by člověk si dovedl představit v Tokiu s cizinci. A na každé té party jsem někoho našel, kdo v tom přijopilém stavu mě slíbil, že se mnou něco zkusí v hudbě. No a nakonec jsem dal dohromady asi 10 lidí tímto způsobem a začali jsme vystupovat pod názvem Sushi in the House v menších tokijských klubech. Takže byl to zřejmě ten absťák po tom pódiu, po tom vystupování, po té tvorbě, který mě jaksi posunul do těch tokijských klubů.
Hmm. A jaká je realita tokijských klubů? Protože vy tady sedíte jako akademik, univerzitní pedagog a teď tady vyprávíte o to, jak jste s prominutím vymetal tokijské kluby se svojí kapelou a projektem.
Je to tak, je to trošku kontrastní, ale nemyslím si, že se to vylučuje.
Znají vaši studenti vaši hudbu?
Myslíte české studenty ano. nebo japonské? Někteří ano, někteří se o to zajímají, ale většina je spíš vynervovaná z kreditu a nechce nic vědět o nějaké hudbě.
No a v Japonsku, vaši japonští studenti, tak jak u nich vaše tóny rezonovaly?
Ti byli skvělí, vždycky na každý koncert přišli. Oni Japonci jsou velmi disciplinovaní a nadšení pro cizí vzory, to znamená vlivy. Takže oni přijdou na koncert i přesto, že tu hudbu ještě nikdy neslyšeli. U nás třeba si musí člověk, jak se říká, naposlouchat něco a pak teprve jde na ten koncert. Ale ty Japonci jsou spontánní, zaplní klub, tleskají a přijímají prakticky cokoliv, co zní nějak zajímavě pro ně. A to byl právě i příklad toho Sushi in the House, kde jsme měli skvělou atmosféru a kde ti studenti rezonovali i s tou hudbou, i s mým výzkumem. Takže se to vlastně, přestože to vypadá jako neslučitelné, tak se to vlastně tak to kliklo. A vlastně to kliklo i v rámci Nantokanaru, kde Nantokanaru je prakticky japonský projekt.
A co to znamená Nantokanaru vlastně?
Nějak to dopadne. Uvidí se. Nantokanaru. To je fráze, kterou Japonci říkají, když už neví z které do které a chtějí to nechat bejt, tak řeknou Nantokanaru. Nějak to dopadne.
A je to i vaše filozofie, nějak to dopadne, než třeba něco akutně řešit?
Vzhledem k tomu, že jsem poměrně paranoidní člověk, tak bohužel toto na mě nesedí vůbec. Ale já to myslel na začátku tak, když jsem ten projekt dával dohromady, že jsem opravdu nevěděl, co z toho vyleze. Tak jsem si řekl, Nantokanaru, nějak to dopadne. A navíc opět zase bylo to takový, pěkně to znělo, Nantokanaru. Jak to zní, nntkr, tak jsem si říkal, to by mohlo být hezký název kapely.
Zní to krásně, my si za chviličku poslechneme ještě, jak zní i tóny vaší kapely, ale tak Nantokanaru nějak to dopadne, tak to dopadlo docela dobře, když jste říkal, že se o vás starali producent Ariem.
To bylo v roce 2008, než jsem se přemístil do toho Tokia. A to bylo, protože jsme vyhráli tu velkou soutěž. To znamená, bylo to samozřejmě skvělé a neslýchané, ale zase ono to vypadá pěkně. Ve skutečnosti jsme nahrávali v Nashvilleu, měli jsme tam 3 hodiny na nahrávání, jenom. Takže jsme ani nenašli, kde jsou záchody za ty 3 hodiny. To znamená, byla to spíš taková pseudoakce, ale měli jsme tam přiděleného producenta Ariem, který to odkýval, smál se, určitě se mu to nelíbilo, ale dělal skvělou práci.
A co čeká Nantokanaru v nejbližší době?
V nejbližší době vydáváme nové EP, to záleží na Derkovi Sachsenmayerovi, který teďka drží tu kapelní hudbu pohromadě a produkuje. A jakmile se to stane, tak bychom měli doprovodit to nové EP ještě 2 koncerty. My většinou hrajeme jako projekt třeba 2x do roka, jednou Brno, jednou Praha. Je to spíš projektová záležitost než kapelní. Takže dalším plánem je vystoupit v listopadu, jak jsme vystoupili minulý rok, tak vystoupit zase Brno, Praha. A navíc ještě řešíme, máme pozvánku Vídeňské univerzity, abychom zahráli tam na místním Majálesu. Ale to ještě není domluvené. To se právě řeší.
Tak ať se vám daří. Igor Pruša, japanolog, mediální expert, hudebník. A my si poslechneme právě z projektu Sushi in the House Butterfly. Mějte se hezky, nashledanou.
Vy taky děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.